Toko fahatelo. Ampatsahivo hatrany izy ireo mba hanaiky sy hankatony fanjakana sy ny manam-pahefana-potondra, ho vonona ao amin'ny asa tsara rehetra, tsy hanaratsy olona, tsy ho ti ady, fa hay andanjalanja sy aleha mifanatanteraka amin'ny olona rehetra. Sika koa aza vahiny mba tsy nisaina sy tsy nankatò sy voafitaka, sady nandevozin'ny fanirindratsy sy ny fahafinaretana maro samihafa, ary nanao ratsy foana sy ny alina sy naharikoriko ary ny fankahala. Rehefa naseho nefa ny hatsaram-panahy sy ny fitiavan'Andriamanitra mpamonjy antsika, dia namonjy antsika izy, tsy noho ny nanaovantsika izay mahitsy nefa, fa noho ny famindrapony. Novonjeny sika tamin'ny alalan'ny fanadiovana izay nitondra fiainana ho antsika, sy tamin'ny alalan'ny fanavaozan'ny fanahymasina. Nandatsahany be dia be tamin'io fanahy io sika, tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy antsika, mba hahatonga antsika ho mpandova araka amin'ny fanantenana fiainana mandrakizay, rehefa avy nambara ho marina sika noho ny hatsaram-panahiny tsy manam-paharoa. Azo antoka izany teny izany. Ary tiako ho antitra terinao foana izany zavatra izany, mba hampifantoka ny sainy amin'ny fanaovana asa tsara foana ireo mino an'Andriamanitra. Tsara sady mahasoa ny olona mantsy izany zavatra izany. Ialao nefa ny fanontaniana adaladala, ny tetirazana, ny fifamaliana ary ny ady momba ny lalàna, fa sady tsy mahasoa izany no zava-poana. Alaviro ny olona mamorona sekta, rehefa avy nanarinao indray mandeha ary mbola nanarinao fandrohany, satria fantatrao fa naniny ny olona toy izany ary manota ka manameloka ny tenany. Rehefa irahako any aminao iary tema, na ikikiko, dia ataovy izay rehetra azonao atao mba hatongavana any amiko any Nikopoli, fa nanapa-kevitra ny andanin'ny ririninany aho. Omeo anzena izay main'ny lalàna sy Apolosy ny zava-drehetra ilainy ho amin'nydiany, mba tsy ho orininininina izy ireo. Oka koa ny rahalahyntsika hianatra ny anao asa tsara foana mba hahazon'izay tena ilainy, so tsy hahavokatra izy. Mampamango hony ianao izay rehetra eto amiko. Mampamangy any amin'ireo miraikipo aminay eo amin'ny finoana. Ho aminareo rehetra anie ny hatsaram-panahy tsy manam-paharoa.